podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Na tento výlet pôjdeme na juh Slovenska do obce Rúbaň. Zastavila som sa tam pred 3 rokmi a vedela som, že sa tam vrátim. Strekov je obľúbená vinárska oblasť a potom v obci Rúbaň čakal aj jeden maličký kaštieľ na rekonštrukciu. A či sa podarila, zistíte práve na tomto výlete na vlne. A o dobrotách, ako je klobásový čips, sa porozprávam s miestnym kreatívnym kuchárom Robim Tatajom. Tak je tuto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Obec Rúbaň má parádne okolie plus výhodu, že aj v nej bol v dávnejších časoch postavený kaštieľ. Tak ako iné kaštiele, nemal vždy veselý osud, ale blízka sa mu na lepšie časy, je totiž zrekonštruovaný. Viac nám povie Vladimíra Olé, ktorá sa o jeho rekonštrukciu zaslúžila. Vlaďka, viete nám porozprávať aj niečo z histórie kaštieľa?
Prvý kaštieľ, alebo pôvodná budova kaštieľa tu stála už koncom 18. storočia. Nemáme úplne presné záznamy, kedy to bolo, ale bolo to niekedy okolo roku 1780 približne. A odvtedy tá budova prešla mnohými premenami. Každý majiteľ, a predpokladám, že každá domáca pani si to potom upravila podľa svojho, menil sa jeho pôdorys, rôzne prestavby a prístavby sa na ňom zrealizovali až je v tejto súčasnej podobe. Ale vždy patril takým, ani nie že úplne bohatým rodinám, ale skôr takým rodinám, ktoré tu na okolí pracovali, vlastnili tú pôdu, vlastnili tú vinohrady a vlastne to tu obhospodarovali. Ale asi takou najznámejšou rodinou, ktorej patrilo toto sídlo a používali ho ako letné sídlo, bola rodina grófa Aladára Zichyho. A oni boli v podstate aj poslední majitelia do konca druhej svetovej vojny. Tak ako vieme, tak potom po druhej svetovej vojne tu došlo k spoločenským aj politickým zmenám a o tento svoj majetok prišli. A odvtedy, od tej doby tento areál slúžil na rôzne účely. Bola tu nemocnica, bol tu detský domov, boli tu sklady, ale naposledy tu bol charitný dom pre rádové sestry a farárov.
To bolo zhruba v ktorom roku?
Od 50. rokov to tu slúžilo, lebo ako v 50. rokoch začali nájazdy na kláštory, na kostoly, akože vtedy sa vlastne tá katolícka viera alebo to kresťanstvo sa vtedajší režim snažil nejakým spôsobom obmedziť. Veľa týchto ľudí bolo, nechcem povedať, že internovaných, ale presunutých sem. Takže oni tu žili do 96. roku a potom v 96. tieto rádové sestry presťahovali do nejakých iných zariadení a vlastne od toho 96. roku to tu bolo prázdne a nikto nejakým spôsobom neprejavil záujem o to, aby to tu kúpil a zveľadil až teda v tom roku 2011, keď sme sem prišli, keď sme sa dozvedeli, že je tento areál na predaj, tak my sme boli tí, ktorí sa tejto práce ujali.
Kaštielik je taký menší. Koľko má metrov štvorcových?
1000. Bola to ako taká vidiecka kúria tých rodín. Aj tu žili, aj tu bývali, alebo to striedali s nejakými svojimi inými kaštielmi v iných lokalitách, takže toto bolo prioritne ako také letné vidiecke sídlo.
Tu v Rúbaní sa ten kaštiel zachoval celý?
Kaštiel sa zachoval celý, ale za ním v podstate bol ešte jeden objekt a boli to také 4 byty, ale akože krásna budova to bola, ale bohužiaľ nevedeli sme ju zachovať, lebo bola staticky narušená, museli sme ju zbúrať a boli to úplne také prekrásne, také zlatunké bytíky. Vlastne to boli 4 byty, taká radová výstavba v dnešnej terminológii a boli tam 4 byty, kde bolo ubytované služobníctvo, takže to bohužiaľ to sme nevedeli zachrániť, to sme museli zbúrať.
Kaštiel teda zostal a ešte tento areál zdobia aj vedľajšie objekty, ktoré postavili v 50. a 60. rokoch a na čo slúžia, asi povieme na výlete na vlne z obce Rúbaň o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Vinárstvo, aj to je jeden z objektov, ktoré nájdeme v obci Rúbaň. Dnes sme práve pri novozrekonštruovanom horvátiovskom kaštieli, ktorý bude, veríme, že dlhé roky slúžiť a tešiť ľudí nielen z okolia. Ku kaštieľu samozrejme vždy patril aj park, kde sa tučne občerstvení návštevníci mohli prejsť. Rozprávam sa s Vlaďkou Ole, ktorá má tieto priestory pod palcom. Skôr než nám povie, ako veľký je tento park, ešte sa opýtam na prilahlé budovy kaštieľa.
Tie sa vlastne postavili v tých 50., 60., 70. rokov počas prítomnosti rádových sestier, počas toho, ako tu fungoval ten charitný dom. Lebo obyvatelia si tu potom vybudovali ďalšie ubytovacie kapacity, mali tu svoju kaponku, mali tu svoju kuchyňu, mali tu svoju práčovňu, vlastne žili tu, mali tu všetko, takže potrebovali viacej tých objektov, takže tieto objekty sa budovali teda v druhej polovici 20. storočia a momentálne tieto objekty jeden slúži ako vinárstvo.
Je to tu naozaj veľmi pekné. Ako veľký je tento park?
10 hektárov má.
10 hektárov. Aké je to starať sa o Zámocký park?
Náročné. Tento park je vlastne chránený a z toho titulu, že je tu množstvo starých a vzácnych drevín, ktoré sa ešte nasadili pôvodní majitelia tohto panstva, tohto kaštieľa. Takže všetko je evidované, všetko je sledované na úradoch. Musíme sa tu o to starať, nemôžeme si robiť, čo chceme, nemôžeme si vysadiť, čo chceme. Musíme tie stromy ošetrovať, čo je akože prirodzené. Aj robili by sme to, aj keby sme nemuseli. Takže máme tu tento lesopark, ktorý podľa mňa dotvára takú neopakovateľnú kulisu tomuto celému areálu, ktorý nemá obdoby. Dokonca by som povedala, že možno, že ani na Slovensku nie. To, čo je veľmi zaujímavé, tak máme tu ampelologickú zbierku.
To je čo?
No, ampelologická zbierka je zbierka viniča hroznorodého. Máme tu vysadené úplne tie prastaré odrody viniča, ktoré sú praotcom a pramatkou všetkých odrôd, aj tých súčasných, ktoré teraz existujú. Ich pôvod vyzerá tak, že je z Gruzínska. Sa k nám dostal ten vinič. Z pravej strany, keď ideme, tak tam máme naozaj tie prastaré odrody, staré niekoľko tisíc rokov a ideme postupne na tie odrody, ktoré sú typické pre Karpatskú kotlinu. To znamená, že vinič rôznorodý, ktorý sa ujal alebo ktorému sa darilo v rámci Karpatskej kotliny, to znamená územie Československa, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Bulharska. Potom sa ďalej ťaháme na tie svetové odrody, lebo všetko sa vlastne z tej Eurázie rozšírilo. A čo sa týka viniča, tak sa rozšírilo odtiaľto. Máme tam potom tie modernejšie odrody, ale ktoré sa rozšírili vlastne do celého sveta a pestujú sa teraz aj v Severnej, v Južnej Amerike alebo aj v Južnej Afrike na Novom Zélande. A potom prechádzame plynule do československých novošľachtencov. To sú vlastne odrody, ktoré sú typické pre Čechy a Slovensko a vlastne ich vyšľachtili šľachtitelia vinnej révy.
A vy sa teda vyznáte vo víne, tak viete, o čom nie, rozprávate. Ale... A sú aj nejaké problémy s tými novošľachtencami alebo viac vydržia?
No tie novošľachtence práve, že viac vydržia, lebo tí šľachtitelia sa snažili skrížiť také odrody a nájsť vinič s takými vlastnosťami, ktorý vydrží tieto klimatické podmienky, ktoré panujú tu na území Slovenska a Česka a Moravy. Takže im sa tu darí, ako v týchto podmienkach.
To je vždy radosť počúvať, ak sa hrozienku darí. Už o chvíľu aj o tom, že máme v celku dobrú sezónu, čo sa týka hrozna, ale aj o tom, že konkurencia vinárom vraj neprekáža. Výletujeme na vlne v obci Rúbaň.
Výlet na vlne s Didianou.
Viete, ktorá slovenská obec je známa najvyšším počtom slnečných dní v roku? Odpoveď je jednoduchá. Keďže vyletujem v obci Rúbaň, tak to asi nebudú popudinské Močidlany, kde som inak na výlete nebola, takže pozdravujem, rada prídem preskúmať aj obec pri Skalici. Ale teraz sme teda v známej Strekovskej vinohradníckej oblasti, ktorá je populárna aj vďaka vysokej úrovni hrozna. A verím, že bude známa aj vďaka zrekonštruovanému horvátiovskému kaštieľu, ktorý patrí k miestnemu vinárstvu. A Vlaďky Ole sa pýtam aj tradičnú otázku, akú máme sezónu?
Sezóna ešte stále beží, ale je taká ako z učebnice, by sa dalo povedať, že hrozno dozrieva postupne, tak ako má. Nie sú žiadne nejaké extrémy, čo sa týka počasia. Nemali sme ani veľmi horúce leto, ani veľa dažďa teraz na sklonku leta alebo začiatkom jesene. Žiadne extrémy sa nekonajú, takže ide to tak pekne.
Podarilo sa vám teraz zabudovať na nejakých súťažiach v zahraničí?
Áno, chodievame aj na svetové súťaže. Posielame pravidelne vzorky do Paríža, do Bruselu, do Viedne. Väčšinou odchádzame vždy s nejakými hodnotnými medailami odtiaľ, takže Áno, áno, darí sa nám našťastie.
Ako je to s konkurenciou?
Ja akože ten slovenský trh alebo ostatných vinárov ani nevním ako konkurenciu. Pre nás je najväčšou konkurenciou práve import vín zo zahraničia. Stále je to tak, že 60% vína, ktoré sa na Slovensku vypije, je z dovozu, čo je veľká škoda. Lebo pri fľaši zo zahraničia málo kedy vieme, že čo vlastne pijeme. Je to škoda, ja akože chápem, že cena je rozhodujúca mnohokrát pre toho spotrebiteľa, ale trošku som z toho taká smutná, že sa tu na Slovensku veľmi málo navzájom podporujeme.
A keď vojdeme do Kaštieľa, čo nás čaká?
Čaká nás sála s kapacitou približne pre 80 ľudí. Máme tam taký krásny lady salón, som ho tak pracovne nazvala, že budoár. Vyzerá naozaj žensky. Dominuje tam tyrkysová farba. Aj na drevenom obložení, aj v tapete, ktorá je trošku taká...
Extravagantná niečím.
Ďakujem pekne, áno. Je zariadená veľmi pohodlnými pohovkami a kresielkami a stolíkmi, takže tam sa usadiť a porozprávať sa s ostatnými dámami. To je taký môj sen, že aby sme sa pravidelne tuto stretávali s nejakými inšpiratívnymi ženami.
Presne, lebo v mnohých kaštieľoch bývajú práve pánske, takže som veľmi rada, že konečne niekto vymyslel dámsky budoár tu v Rúbani. Tak sa veľmi tešíme. Aké je to zohnať architekta na rekonštrukciu kaštieľa? Ako majú ustrelené nápady? Museli ste ich aj krotiť?
Áno, lebo my s tými istými architektami spolupracujeme už od toho roku 2012, ako sme sa pustili do rekonštrukcie celého areálu, alebo do zveladenia areálu. Ale už sme si tak na seba zvykli. Oni už vedia odhadnúť, aký je náš vkus, ale vždy do toho vedia vniesť niečo, čo nás v prvom momente šokuje, ale potom, keď sa na to 2-3 krát vyspíme, tak sa nám to nakoniec začne páčiť a dáme im v tom voľnú ruku, že... Poďme to teda zrealizovať. Takže snúbi sa tu naozaj taká jednak na jednej strane elegancia a skôr taký konzervatívny kľud alebo pokoj, ale aj s takými extravagantnými prvkami, ktorých však nie je veľa, takže nenarúšajú tú celkovú harmóniu.
A o tom, čo sa zachovalo na stenách horvátiovského kaštieľa v Šato Rúbaň, aj o tom ešte na výlete z Južnej zeme.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Kaštieľ v Rúbani, ktorý je dnes centrom moderného vinárskeho rezortu, má za sebou turbulentnú históriu od šľachtického sídla až po chátrajúcu budovu. Teraz niečo z architektonického slovníka. Kaštieľ má pôdorys obdĺžnika. Jeho fasáde dominuje arkádový portikus zakončený kupolou a má aj asymetricky umiestnenú vežičku s ihlancovou helmicou. A našťastie ako Fénix nedávno vstal z popola a už je aj komplet zrekonštruovaný, pretože síce zvonku ho renovovali, ale na interiér bolo treba čakať. Pani majiteľky Vládky sa pýtam, našla sa na stenách kaštieľa aj nejaká parádna freska?
Freska sa bohužiaľ neodkryla žiadna, ktorá by mala nejakú nevyčísliteľnú hodnotu. Je to zrejme aj tým charakterom tohto miesta, ktoré, ako som už spomínala, slúžilo skôr ako také letné útočisko alebo také víkendové sídlo pre majiteľov. Zachovali sme pôvodné steny na chodbe, aby návštevníci mali možnosť vidieť a vieme to aj na základe toho, ako vyzerajú tie steny, veľmi pekne ilustrovať a popísať, že ako sa ten kaštieľ mení, lebo vidíme presne na tej chodbe, že kde čo bolo zamurované, kde čo bolo odmurované, kde sa čo pristávalo, takže to sme zachovali, tie holé steny sú neomietnuté. A ešte v tej prístavbe, kde sme vybudovali ten apartmánový dom, tak tam sme na poschodí objavili nápis maďarčine, ktorý tam zanechali murári, ktorí pracovali na tomto kaštieli. Sú tam podpísaní a je tam dátum z roku 1800. Teraz vám presne neviem povedať, ale je to druhá polovica 19. storočia. Takže, a to sme zachovali, tiež pekne nasvietili.
Tak aspoň nejaká pamiatka.
Aspoň niečo.
Na to, že to má históriu. Ale no. Tak to je veľmi dobrá správa naozaj, že ten kaštieľ je opäť zrekonštruovaný. Už aj vnútri. Dnes ste ho teda prvýkrát sa rozhodli trošku podporiť, aby teda naozaj nepadol. To bolo v ktorom roku?
To bolo v roku 2012.
Dúfali ste, že za 10 rokov, alebo teda 13, sa ten kaštieľ aj dokáže vnútri opraviť, alebo boli skoršie plány?
No, plány boli samozrejme také skoršie, ale stále sme sa nevedeli nejak, ani nie, že shodnúť, ale hľadali sme taký zmysel, že na čo využiť tie priestory vnútorné, aby sme si ich neužívali iba my,
ano.
Ale aby slúžili aj iným ľuďom, aby sme sa tu vedeli stretávať s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty ako Šatou Rúbaň. To sa to podarilo. Teraz dozrel ten čas.
Ďakujem Vladimíre Olej za rozhovor o kaštieli v Rúbani, ktorý zachránili, a za okamih budeme na výlete na vlne pokračovať plnochutným kuchárom Robertom Tatajom, známym ako Robi, a aj celkovo známym, lebo vyhral svojho času maďarského masterchefa, čo budete aj počuť, že vie maďarsky.
Výlet na vlne.
Predstavte si, že máte v chladničke 4 suroviny. Maslo, syr, cukinu, víno a špajzy rýžu. Čo by ste si uvarili? Asi cukinové risotto, ale pri skúmaní surovín zistíte, že cukina je plesnivá, maslo po záruke a zo syra je tam len obal. Človek tak skončí pri víne. V každom prípade sme vo vinárskom kraji, kde sa nehľaduje, pretože v Rúbani varí skvelý šéfkuchár Robert Tataj, inak víťaz maďarského masterchefa. Robi, ako sa tvoj život zmenil po výhre v tejto veľkej kuchárskej show?
Pre mňa veľa to zmenilo, celý život. Predtým, keď som bol masterchef, ja som varil v Dunajskej strede. Bolo to dobrá reštika, veľa vecí som tam naučil, aj robil. Keď som to vyhral, tak som dostal takú otvorenejšie oči, že môžem to, mám na to, môžem variť hoci kde.
Na akých najnetradičnejších miestach si varil?
Robíme aj sám nejaké eventy. Chodíme aj vonku na prírodi pri Dunaji. Najlepšie, keď som varil v Prahe, hore v 30. poschodí, tam sme ukázali tú modernú maďarskú kuchyňu, tam sme tam ukázali, ale to najlepšie varenie je tam. Aj tu mám rád variť, aj Šatou Rúbani, aj to je pestré, lebo niekedy sme tam hore, kde je reštíka, niekedy sme dole v stanoch, teraz otvára ten kaštieľ, vieš, a to bude najlepšie, lebo máme tam veľkú kuchyňu, máme tam všetko vybudované. No.
Čiže variť v kaštieli, tak to už si tak povýšil. A v akom asi takom najnehostinnejšom priestore si varil? Fakt, že v denglavej kuchyni.
Keď som ešte bol začiatočný, robil som aj svadby, aj dedinke. No. To boli najhoršie, lebo tam nemali sme také vybavené kuchyni, vieš.
Hej.
Tam sme mali iba domáce šporáky a mali sme 200 ľudí na večeru. No.
To tak bolo... čo ste potom uvarili pre 200 ľudí? Na jednom šporáku.
Uvarili sme aj všetko, tam bolo aj vítanie sme mali, hosti, potom polievku sme tam mali a také mesa sme mali na tanierovom servíze. Bolo to dobre, ale ten ťažké varenie.
Počkaj, a varili ste na tej svadbe pol rýža, pol zemiaky?
Nie. Také rád moc nerobím. Aj tieto polovica rýžu a zemiaky to necháme na bufetu, alebo ktorí zákazníky to chcú. A radšej robíme také pekné, pestré, dobré jedlá, na inom tvare trošku viac rozmýšľané jedlá. Sú tam viac ingrediencií, neviem, 10 komponentov na jednom taniere, možno, že viac. Niekedy a toto všetko, tieto chuti to pasujú. No.
Perfektne, daj mi taký jeden príklad, 10 komponentov
10
v jednom tanieri.
A keď robím nejaký mozaik, tak robím tam jeden prát, mám tam namarinované meso, potom z toho tam dáme jeden foie gras, čo môžem namočiť na červenom víne, potom na jednom mese mám 5 ingrediencie, 5 technológií urobím a potom môžem tam spraviť nejaký gratínku, pyriečku, nejakú espumu, potom dám tam šťavu, nejakú sušenú klobásovú čipsku alebo také veci. Mal som jednu akciu, robil som žitnotrovský ramen a potom tam som dal vyprážené vajíčka, potom klobásovú sušenku som spravil a ešte dal som tam barbecue pulled pork, ale ako cigánsku pečienku.
Znie to zaujímavo, to ti poviem. Vyprážané vajíčka, čo?
Vyprážané, že... panko, strúháke.
Na tvrdo, na meko?
Nie, to je 6 minút to uvaríme. Je to ešte vo vnútri ešte tečuje žľutka a toto dáme do pankov strúhanku a toto vypražíme.
No a ešte mi povedz o tej klobásovej čipse.
No klobásovej čipky, že máme klobásku, toto nakrájame na malé kosky a potom pomaličky to musíme vysmažiť, aby ten tuk odstránil. A keď je to suché, dáme ešte do konvekťáku alebo do sušičky ešte sušiť celú večeru a potom robíme taký prášok.
Klobásový čips možno teraz ozvláštni pokrm v jednej z domácností. Už o chvíľu na vlne aj o tom, prečo kačacie stehno nevyzerá ako kačacie stehno.
Výlet na vlne s Didianou.
Trendy modernej gastronómie sú na to, aby vytunili jednotlivé klasické jedlá do noblesy a vytvorili nezabudnutelný degustačný zážitok. Rozprávam sa s Robím Tatajom, šéf-kuchárom, ktorý rád pracuje s modernými kulinárskymi technikami aj v Rúbani, kde práve výletujem na vlne. Robí, prečo kačacie stehno od profíka, ako si ty, nevyzerá ako kačacie stehno?
Je to minimalistická moderná kuchyňa. Netreba tam dávať takú veľkú porciu na jednom taniere, lebo keď niekto ide na takú degustáčku a chce ochutnať modernú gastronómiu, tak určite bude dať nejaké trojhodové alebo štvorhodové menučko, alebo dostane nejaké prekvapenie v kuchyni, keď to príde, a potom dostane nejaké predjedlo, nejakú malú polievku alebo nejakú penu, espumu, potom nejaké hlavné jedlo a dezert, taký maličký dezert, potom nejaký sír, keď niekto ešte chce. Moderná gastronómia, rád to robím, lebo to je každý deň môže človek niečo naučiť, niečo nové, a ja čítam aj kuchárske knihy, aj pozriem niečo, potom vymýšľam trošku inak, zoberiem tam niečo a vyskúšame to.
Čo je také typické miestne jedlo tuto v okolí Rúbane?
Máme tam také slovenské tradičné jedlá, sú také typické, lebo hosti sú od zahraničí, keď tu prídu na svadbu a oni chcú ochutnať niečo typické slovenské. A
tak im ponúkneš maďarské,
áno,
hej?
Áno, nie maďarské, ale rád dávame divinu. Napríklad, keď je to jeseň, už dáme divinu, keď je leto, tak máme tam predu takú malú záhradku, tam robíme aj také, že moderné gazpačo s paradajkami, máme tam všelijaké zeleninky, čo pestujeme, nie na veľkom množstve, ale na týchto degustačky, keď máme taký 30-40 ľudí, tak môžem zobrať, že vybereme také malé mrkvičky alebo petružle a z toho robím niečo, tak zbierame to zelenú paradajku a toto nakladáme alebo fermentujeme.
Ako sa požijú. Fermentuje paradajka?
Toto fermentuje takto, že v solovom roztoku dáme to do tmavom mieste, izbovú teplotu, a potom tam necháme s rôznymi bylinkami, koreninami, a potom to fermentuje. A kvasená kapusta potom cítite.
2 týždne?
No, 2-3 týždne. No. To závisí, že akú zeleninku. No, takú jemnejšiu zeleninu necháme menej a toto trčie vie viac.
Dobre, a to treba prikryť tú fľašu?
Musíme to otvárať niekedy. Keď to prikryjeme, tak to buchne všetko.
Dobre, to nechcem mať úplne fermentovanú, vykvasenú paradajku na stene. Nie. Tak dobrý burčia, keď vám doma vybuchne.
To už teraz to bude.
Ozaj, a ako páruješ víno k jedlám?
Víno jedlám, tak to párujem, že máme tu už tieto vína. Ja to pripravím degustačku na počasiu, na sezónu, a potom spolu s tým vinárom to prejdeme, to, či to bude pasovať s týmto alebo s týmto, lebo niekedy začneme aj tvrdým vínom a potom dáme také ľahšie, potom ešte také červené na konci, a tak to spárujeme.
Niekedy a je to veda?
Je, lebo to musíme ochutnať aj víno, a s týmto jedlami musíme predtým ochutnať. A niekedy, keď máme piatok večeru, tak ešte pred večeru ešte ochutnáme spolu s týmto jedlom, keď už dám na tanier, ochutnám, a možno, že pred hodinu ešte niečo vymýšľam a dám trošku inak. Ešte dám trošku, neviem, kyslosť alebo niečo na jedlo, lebo to chce ten víno alebo toto jedlo.
Dobre, a aký si ty šéf-kuchár na svojich zamestnancov, a respektíve na tých, s ktorými varíš, aj kričíš, alebo si skôr ten fan šéf-kuchár?
Ja myslím, že som dobrý človek, aj dobrý šéf-kuchár, nie som taký zlý.
A koľko ľudí máš vo svojom tíme?
Dosť asi,
alebo všade. Je super číslo.
Vieš čo, približne mám takých 10-15 ľudí, kto musím byť dobrý človek, aby neodišli.
Ďakujem šéf-kuchárovi Robimu Tatajovi, ktorý má priam vášeň pre modernú a zážitkovú gastronómiu. Všetkým vám z obce Rúbaň prajem deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.